Вита. И казвам по виртуална връзка. Добър ден на председателя на парламентарната група на ГЕРБ, доктор Даниела Дариткова. Здравейте, чувате ли ме?
Добър ден, чувам ви чудесно. Надявам се, че и вие мен.
Чудесно ви чуваме. Доколкото разбрах, вие както винаги сте в родния си град и там пак сте на консултации с деца, като лекар. Така ли?
Да, аз се старая да бъда винаги при пациентите си, когато имам възможност, и ми предстои следващите два дни да се видя с децата, които подлежат на детска консултация.
Сега ще ви почна от края към началото, защото тук се натрупаха няколко теми, не знам дали сте гледали преди малко. Разговаряхме с Искрен Веселинов по повод заявлението на Йордан Цонев от ДПС, че идеологиите на ДПС и ГЕРБ са близки. Веселинов заяви, че по никакъв начин те няма да бъдат в една коалиция с ДПС, ако това бъде така обсъждано и предлагано. Наясно ли сте с това?
В настоящото Народно събрание има ясно определена коалиция, която е излъчила управляващо правителство. Имаме коалиционно споразумение и до края на мандата не смятам, че това ще бъде променено. По отношение на общите ни идеологически идеи с ДПС, да, това касае евроатлантическата ориентация. ДПС се определила като опозиционна партия в този парламент, но тогава, когато става въпрос за национални приоритети и за потвърждаване на евроатлантическите ни принципи, ние сме разчитали на тяхната подкрепа.
Добре, доктор Дариткова, това да ви задам следващия въпрос. Вашите опоненти, не само от опозицията, а и от юридическите среди, опоненти на ГЕРБ имам предвид, казват, че отменихте извънредното положение, като се прикрихте зад промени в конкретен закон, а пренебрегвате Конституцията. Какъв е отговорът?
Нашата основна цел и с въвеждането на извънредното положение, и с удължаване на мерките чрез регламентиране на извънредна епидемична ситуация, е опазването на живота и здравето на българските граждани. И в Конституцията като висша ценност се прокламира живота, а за това смятам, че, разбира се, дискусията по отношение на отделни текстове, експертите и Конституционният съд ще я направят. Но много ясно трябва да се подчертае, че своевременното въвеждане на извънредно положение, което е коренно различна норма от извънредната епидемична ситуация, регламентирана в Конституцията, и мерките, които се въведоха, организираха от правителството и парламента и спазваха от българските граждани, направиха така, че епидемията в България да се развие най-добрия сценарий, и по отношение на процент на смъртност и заболеваемост ние да сме сред отличниците на Европа.
Спирам ви за малко, госпожо Дариткова. Госпожо Дариткова, на правната тематика. За секунди да уточним. Всичко това, което казахте за закона за извънредно положение и промените в закона за здравеопазването, всъщност бяха камъни в градината на президента Радев, който сезира Конституционния съд за този закон, макар да го обнародва в Държавен вестник. Така ли?
Да, президентът винаги е бил особено критичен към действията на правителството, но в този случай постъпи разумно, защото ако беше поставил вето и беше върнал закона, щяхме да имаме няколко дни разлика между това да има възможност да се спазват противоепидемичните мерки. И се радвам, че това не се случи. Разбира се, ние ще чуем, след като се произнесе Конституционният съд, и ще коригираме, ако се налага, някои от текстовете, но нека да бъдем коректни. Аз не помня в най-новата история на България нещо да е налагало въвеждането на извънредно положение и нещо да е налагало такава пресна промяна в законодателството, за да може наистина да се противодейства на нещо, което постави пред огромно изпитание целия свят, не само България.
Хайде сега да ви попитам и като лекар, не само като политик, а и като човек, който претърпя заразяване и оздравяване от коронавирус. В началото, когато започна така кариерата си на председател на Националния оперативен щаб генерал Мутафчийски, аз му зададох въпрос: има ли лекарство, има ли ваксина, има ли профилактика? Сега ще добавя към този въпрос: има ли всъщност изобщо такава болест коронавирус, госпожо Дариткова?
Разбира се, ситуацията даде възможност много конспиративни теории да избоят в общественото пространство, но ви уверявам, че има и такъв възбудител, коронавирус с определено наименование, SARS-CoV-2. Има и такова заболяване, което се нарича COVID-19, коронавирус заболяване от английската абревиатура. Има и над 4 милиона и 500 хиляди заразени пациенти в света и вече около 300 хиляди починали. Така че тези факти категорично оборват тезата, че това е някаква гигантска световна манипулация.
Как ще ги оборват? Как ще ги оборват, като се говореше, че ще се зарази половината от 7 милиардното население, че ще измрат примерно 2-3 милиарда и така нататък. Всъщност това не се случи, слава Богу, не го казвам, защото го искам, но не може да не усещате утаяващото се впечатление. Ало?
Простете, прекъсна връзката.
Чудесно. Сега ще ви изберем пак. Колегата Патерински ще дойде да помогне. Вика, не. Дави, че много хубав въпрос, так му задавах. Тока, че ли прекъсна нарочно?
Коронавируса, кой е по-силен?
Мерси. Виждаме ли се и чуваме ли се, госпожо Дариткова?
Аз може ви чувам добре.
Така, чудесно. Значи да си довърша въпроса. Утаи се едно впечатление, че всъщност това е една световна манипулация за пренареждане не само на икономиката, не само на геополитиките, но и на, как да кажа, центровете на влияние и командването на здравето. Говори се, че се прави някаква ваксина, която всъщност ще доведе до безплодие. Как ще се развенчае това, ако не е вярно?
Аз предлагам сериозна медия като вашата и отговорен журналист като вас да не повтарят подобни теории, защото това дава почва отново да се разпространява неверна информация.
Аз ви предлагам вие като сериозен политик и сериозен лекар. И ръководител на сериозна парламентарна група да ми отговорите.
Аз изобщо не мога да коментирам подобна теория, защото тя не почива на никакви научни факти.
Така.
Светът няма да бъде същия след коронавирус, но е доказано, че коронавирус е зоноза. Произтекла е от животните и заразяването се е прехвърлило към хората. Тези вируси са предизвикали преди години и друг вид заболяване, което за щастие беше ограничено много бързо и не доби такива пандемични размери. Така или иначе, факта, че във всички страни на света успя да се разпространи това заболяване. Вече анализите за това кой как е реагирал и дали организациите призвани наистина да организират световните мерки за опазване здравето на хората са били достатъчно адекватни, ще се правят в бъдеще. Но е факт, че сега това, което трябва да прави всяка една от страните и всички страни го правят по един или друг начин, избран от техните политици, когато нямаме ваксина и когато нямаме от лечение, което да е доказано ефективно, тогава, когато нямаме профилактика, да се използват единствените възможни мерки за предпазване на хората от заразяване, а това е социалната дистанция, дезинфекцията и спазването на лична хигиена. И всички тези мерки, които бяха предприети и които не бива по никакъв начин да бъдат пренебрегвани, защото коронавирусът не е изчезнал, въпреки че се справихме сравнително успешно и смятаме, че пикът на епидемията в България е приключил, Неизвестните са много повече, отколкото известните по отношение на характера на този вирус. И за това всеки от нас трябва да бъде отговорен, да продължи да пази себе си и околните, докато наистина учените по света намерят точния начин, за да се ограничи разпространението на коронавируса.
Госпожо доктор Дариткова, много е важно, за да бъде наистина вашият отговор толкова силен и пълноценен и въздействаш, да споменете с няколко изречения, но не общо. Какво изпитвахте вие, когато бяхте болна от коронавирус?
Когато ми направиха проба и се уточни, че тя е положителна, аз имах притеснението, че нещо може да се случи допълнително, за това, защото наистина клиничната картина на коронавируса не е достатъчно добре изучена и позната. Анализирайки предишните седмици, установих, че няколко дни преди пробата съм имала на разположение, което е свързано с общо отпадналост, главоболие и други симптоми, които са сравнително леки и се срещат често при всяко едно вирусно заболяване. Няма нещо специфично, но специфичната клинична картина съм е видяла при мои пациенти. Обсъдила съм е с колегите, които лекуват пациенти с коронавирус и зная, че времето, което спечелихме благодарение на добрите мерки, предприети от държавата по съвет на Националният оперативен щаб, дадоха възможност на медицинските специалисти да се подготвят за това, да могат да разпознават заболяването, да ограничат разпространението му и да бъдат полезни на хората, за да не се стига до такива драматични решения и необходимост да се смята и решава кой да бъде обдишван и кой не, кой да бъде спасяван и кой не. Случаи, които бяха известни по света.
Това беше тежко.
Това в България не се случи благодарение на добрите мерки, които предприехме, и надявам се и втора вълна, дори да има на инфекцията есента, ние сме много по-подготвени, отколкото в началото, и много по-информирани.
Благодаря ви за този...
точка на медик.
Благодаря ви много за този смел разговор. Ценя го. Чуваме ли се?
Чувам ви.
Казвам благодаря много за този смел разговор. Ценя го.
Благодаря.
Приключваме разговор с председателя на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова и чакаме експредседателя на БСП Михаил Миков. Беновска пита.